Mūsu saruna notiek 4. maija rītā, un tāpēc jautāšu, vai atceraties, kur jūs bijāt tajā laikā, kad daudzi stāvēja pie radioaparātiem un skaitīja balsis tajā tālajā 90. Gadā?
Es skaitīju balsis pie televizora ar 3,5 mēnešus vecu bērnu klēpī. Un man vēl tagad asaras sariešas acīs par to domājot. Un katru gadu es, protams, arvien atceroties šos notikumus, tas ir milzīgs saviļņojums. Jo bija tā, nu to jau daudz no tās paudzes droši vien teiks, ka no vienas puses tu nevarēji pat tam noticēt, ka tas ir noticis.
Es par savu pilsētu, par Rīgu, varu teikt, ka 90. Gados bija tāds pārcirtiens un iestājās pilnīgi citas pilsētas laiks. Kā bija ar Liepāju?
Liepājā šīs pārmaiņas sākās, man pēc šķiet, ka nedaudz agrāk nekā citur Latvijā. Visās jomās, ieskaitot man tiešo darbu jomu, esmu arhitekta, tai laikā es strādāju projektēšanā. Un notika daudzi tādi atbrīvošanās procesi. Mēs pēkšņi bijām sapratuši, ka tā pilsēta ir mūsu, un notika dažādas aktivitātes Liepājas vides uzlabošanai. Tas bija labs laiks īstenībā.
Kā Liepāja vispār kā pilsēta rēģē uz pārmaiņām? Vai pilsēta pieņem pārmaiņas, vai viņai patīk pārģērties?
Ziniet, ir tāds teiciens, ko es esmu sev formulējusi, ka, bet tas man šķiet nav raksturīgs tikai Liepājai, ka Latvijas cilvēkam vajag, lai viss mainās uz labu, neveicot nekādas izmaiņas. Tas raksturo varbūt arī to liepānieku viņa attieksmi pret pilsētas vīdi. Ja? Jo no vienas puses tur ir slikti, tas nav labi, tur nav vērti, tur kaut kas ir novecojis, par to visi ir runāšana, bet tad, kad pieķerās tam, ja, tad uzreiz ir lietas mierā. Pilsētvidas pārmaiņas, es tā esmu novērojis, vieglāk uztver tie liepānieki, kas ir paudzēs jau šeit. Un tam ir, manuprāt, tas izskaidrojums tāds, ka viņi šie paudzēs liepānieki caur paudžu atmiņu zina ar to, ka pilsēta vide visu laiku mainās. Un ka tas ir tikai loģiski, ka katrs gadsimts vai gadu desmits nāk ar ko savu. Un starp citu Liepājas pilsēta vide ir ļoti raksturīga tieši ar to, ka arī tas, ko mēs saucam par vēsturisko vidi, ir ļoti neviendabīgs. Tu ej pa vienu ielu, tev nāk daudzi laiki pretī. Tas nav tā, ka Rīgā, kur ir kvartāliem, piemēram, jugendstils vai kaut kāda vieta, kur dominē eklektisms, ja? Nu, kas tā kā vienā laikā ir uzcelts, vai vecrīgi, teiksim, kur dominē tomēr kaut kas cits, ja? Senāki laiki, bet Liepājā tas viss ir kaut kā mīkārtots. Tāpēc tam mīkārtojumam ir arī loģiski mūsdienās turpināties. Un ja ir šodien, kas būvēts, tam ir jāizskatās pēc šodienas, nevis pēc kaut kā cik.
Imitēti, ja?
Jā. Ar ļoti retiem izņēmumiem. Es varu pieņemt, ka ir uzcelts, nu, tas ir Rīgā Melgaunams, jo Melgaunamam bija, es neatceros konkrēti kurā vietā, bet tur bija tas teksts jau pašā nama būvniecībā ielikts, ka ja jūs mani nograusiet, tad jūs
mani būs atkal celt.
Jā, atkal uzceliet. Bet visumā nē. Un Liepājā viens vienīgais piemērs, kas bija ļoti svarīgs, arī līdzīgi kaut kāda tāda pilsētas leģenda, tas ir tas, kas šodien saucās Parka paviljons, kas ir, nu, pilnīgi zaudēta bija jugendstilu. Man nepatīk šis vārds, bet tā ir pērli, un ka atradās cilvēki, kas to spēja atjaunot pilsētas vaibstos.
Mēs sarunājamies ar Guntu Šnīpki, un līdz šim mēs pieskārāmies arhitektes dzīves pusē, bet par rakstīšanu jautāšu, vai to jūs uzskatāt par līdzvērtīgu, respektīvi šīs intereses iet paralēli, vai ir kādai no tām, kādā dzīves posmā izdalīta lielāka uzmanība, vai tās ir divas neatkarīgas jomas, arhitektūra un rakstīšana?
Tad, kad šīs jomas attieks vienā cilvēkā, tur nekāda neatkarība nesanāk, jo es skaidri zinu, ka rakstot es arī palieku arhitekta joprojām, un tas ir, es pat teiktu, kaut kāds mans īpašais spēks, rakstot, bet kā tā nodarbošanās intensitāte ir tā, ka kaut kādos dzīves posmos tā rakstniecība paliek otrā plānā, jā, nu ir bijusi tā. Bet man ir grūti pateikt, vai tas ir tāpēc, ka es esmu bijis ļoti noslogot darbā, vai vienkārši dabiski ir tā, es nerakstu visu laiku no vietas, man vajag uzkrāties, un tad es varu atkal kaut ko uzrakstīt. Un līdz ar to tā rakstīšana ir tādiem viļņiem. Tā sanāk.
Runājāt, ka paliekat, būdam dzēniec arī arhitekti, un man uzreiz pirmais, kas nāk prātā, ir ritms. Vai jūs esat tā tiešām mērtiecīgi domājis par to, kā ar šo ritmu strādāt, vai tas nāk tā vienkārši pats no sevis?
Tas nāk pats no sevis un ir... jāatzīst, ka lai gan es visiem saku, ka man ir neiesākt muzikālā izglītība, man ir ļoti laba muzikālā dzirde, līdz ar to arī tā ritma izjūta un tas viss. Un man tas vienkārši ir svarīgi izsakoties. Rakstot domās, es to lasu, man tas... Nu, es tā kā rakstu domās skaļija. Nemāk pateikt. Nu, es nelasu pat sev priekšā, kas uzrakst. Bet
tad varētu jautāt, vai ir tikpat svarīgi jums domāt un cerēt, ka arī lasītājs dara tāpat, ka viņš uztver to jūsu ritmu, ka viņš lasa, un viņš lasa izbaudot tieši to, kas ir tajā tekstā ar šiem vārdu atkārtojumiem, ar šiem vārdu mijām.
Nu, redziet, jūs man uzdod šo jautājumu, jums ir blaks man grāmatiņa. Un es tā saprotu, ja jums tas jautājums radās, tad jūs esat uztvēris.
Es mēģināju.
Nē, un tā ir viena lieta, un otra lieta ir tāda, ka mēs nevaram paģērēt, nu, mēs ar šajā gadījumā rakstītājs nevar paģērēt no lasītāja, lai viņš izlas tieši tā, kā tas rakstītājs ir domājis. Un ir otra lieta, ja kaut kas nav izlasīts tā, kā bija domāts, tad ir, acīmredzot, kaut kas nav pilnībā izdarīts tā, lai tas lasītājs to izlasītu tā, kā tu domā. Nu, tā man šķiet.
Tad nevainosim lasītāju, ja?
Nekādā gadījumā. Un katram ir tiesības saprast kaut ko citu tajā tekstā, un dažkārt ir tā, ka, piemēram, nu, kādā pasākumā kāds aktieris lasa to manu dzejoli vai pat vienkārši kāds skolnieks, teiksim, un es esmu pārsteigt, tas tur arī ir, jā, interesanti. Es pat nepamanīju, un es domāju, ka, nu, mūzikā jau ir tāpat, katrs interpretē, vai ne?
Nu, jā.
Nu, jā, un ir tiesības interpretēt. Tai brīdī, kad tu esi, nu, to savu rakstu darbu pabeidzis un atdevis drukātā veidā cilvēkiem, šis darbs vairs nepiedara tev. Cilvēki ir tiesīgi. Lasīt, uztvert, pieņemt, nepieņemt, saprast, nesaprast.
Daudzas atsaucas, un katrs kaut ko atradīs, kāds kaut ko sapratīs, kāds nesapratīs. Tā ir viss šī interpretācija, par ko mēs runājam, bet ir viena lieta, kas man īpaši iekrit acīs neskā dēļ uz tautas dziesmām atsaucas, un tad es domāju, ka vai jaunāki cilvēki arī viņas vispār pamanīs, nu tie, kas nezina, jā, varbūt vienkārši nezina šīs dziesmas, vai jums paši arī šīs tautas dziesmas kaut kur ļoti ir iesēdušās, nu šurun tur es tā jūtu pa kādai rindā vai kaut vai pa kādam vārdam.
Ar tautas dziesmām ir tā, ka, ja tur ir kādas atsaucas uz tautas dziesmām, tad tās pat ir varbūt ieliktas jau bez mazvai instinktu līmenī, neapzināti, tā nav kaut kāda apzināta konstrukcija. Bet tautas dziesmas man ir iesēdināts ļoti dziļi, Jo, man bija tā laime dzīvot mājās, kur ne tikai bija liela biblioteka, bet bija arī vecmamiņa, kur dziedāja nepārtraukt. Burtiski nepārtraukt. Viņa bārīja biezputru, viņa dziedāja, viņa mazgāja veļu, viņa dziedāja, un no rīta līdz vakaram viņa dziedāja. Un galvenokārt jau tautas dziesmas, jo.
Ja pieminējāt šo uzaugšanu, kas ir jūsu bērnības vieta?
Liepāja. Nedaudz pašas pirmos gadus, es esmu dzīvojis 3 gadus Kalētos, bet tas ir tā, vecākiem bija kaut kāds darbs tur, un tad tā sanāca, bet es arī dzimusi, esmu Liepājā. Un...
Drīk zināt, kurš Liepājas, kura Liepājas vieta?
Jā, un Liepāja. Es esmu gājis 5. Vidusskolā, kas tagad ir draudzīga aicinājuma vidusskola. Un man bija tā laima trāpīt tajā laikā, kad 5. Vidusskola bija specializēta vācu valodā, tā kā tas vēl arī tāds, nu, tāda dāvana.
Un ja mēs esam pieskārušies dažādām Liepājas vietām, vai jūs varat nosaukt vēl tās, kas jums pašai patīk? Nu, kur jums patīk Liepājā? Vai kaut vai tikai domās atgriezties, iegriezties?
Nu, protams, Jaunliepājā. Man ļoti patīk Jaunliepāja. Un man liekas, ka Jaunliepāja ir tāda nenovērtēta pilsētas daļa. Jo tā pilsēta, kas ir tā, ko mēs pazīstam, kurā ir daudz kultūras, bet tas viss sakņojas diezgan daudz ražošanā. Tas ir tas, nu, šūpulītis, ja? Un man ļoti, ļoti, ļoti patīk tā industriālā vide ar visām rūpnīcām, ar visām metalu konstrukcijām, ar visām šīm lietām, ar dzelzceļu, ar kuģiem. Nu, man tas ir ļoti svarīgi. Redziet, kas ir tad, kad cilvēks dzīvo no bērna kājas līdz sirmam vecumam vienā savā pilsētā, tad viņš to vairs nevar sadalīt tādos patikšanas gabaliņos. Ja? Es domāju, varbūt rīdznieki drīzāk var, jo nu, Rīga vienkārši ir lielāka un tur varbūt vairāk pieķerās tai savai nu, vietējai videi, bet Liepā ir tik aptveram. Tas jau plašākā nozīmē. Man ir tā sajūta, ka es varu ielaist burtiski pirkstus tajā sienā un tur ieaugt. Man nav tās sajūtas, ko latvieši bieži saka, ka viņš tai zemē var to roku. Ja? Es izbaudu to, ka es aizbraucu uz laukiem. Es esmu laimīga, ka man ir bijuši ļoti daudz lauku bērnībā. Es esmu ar to pašu vecmāmiņu staigājis pa pļavām un zaļu tējas lasījusi. Ja? Man tas nav svešs, bet tas nav tas mans. Es esmu pilsētniece pēc būtības.
Dzejai, teicāt, vajag uzkrājums. Vai jūs varat definēt, vai jūs esat jau novērojusi, kur, no kurienes šie impulsi nāk, kas ir nepieciešams, vai pietiek vienkārši sēdēšana un skatīšanos sienā, vai tomēr vajag ievākt kaut kur konkrētāk?
Nē, var dažādi. Un nevajag noniecināt to domu, ka sēž un skatās sienā tik ilgi līdz, kas rodās. Jo, redziet, par cik jūs esat mūzikas joms speciālists, tad es salīdzināšu ar to. Vienmēr cilvēkiem ir skaidrs, ka lai labi spēlētu klavieres, ir jāvingrinās. Bet nes kāpēc pieņem, ka lai labi dzejotu, jāvingrinās, nav. Līdz ar to nav smādējams tas, ka cilvēks raksta vienkārši, lai vingrinātos un lai nepazaudētu to spēju izteikties. Bet tas nenozīmē, ka katrs pants, ko tu esi šādā veidā radījis, nu, kā jūs teicat, sienā blenžot, ja? Ka katrs ir vērts, lai to vispār cilvēkiem rādītu un nosaukt par dzeju. Nevajag jaukt vingrinājums ar kaut ko, kas ir ko vērts.
Bet to var uzreiz atšķirt, kur ir vingrinājums un kur ir kaut kas vairāk. Es domāju, autors pats uzreiz redz.
Kā kurš? Ir autori, kur spēja, ir autori, kur var novērot, ka galīgi nespēja. Bet ļoti lielos vilcienos es varu jau sākotnēji pateikt, vai tur man būs dzeja, vai tur man nekas nav iznācis. Bet labākais variants ir nolikt uz laiku. Un tad pēc laika paskatoties, jo ir druski jāattālinās no tā sava darba, lai saprastu, nu, kas tas ir. Jo jebkur mākslu radot, tā skaitā literāru tekstu, tu esi emocionāls tajā brīdī, kad tu to dari. Nu, ja vien tu neesi rakstījis kā vingrinājumu, jā. Un emocijās darītais ir, nu, tās emocija acis nav skaidrs īsti. Viņas ir tādas apmiglotas drusku.
Ja mēs runājam par šo iepriekšējo krājumu ceļu, kas nāca klajā apgādā mansards pirms, nu, jau 6 gadiem, jūs rakstāt par dažādām pasaules vietām, bet, kā Inese Zandera anotācijā saka, te beig galā ir visa Latvija. Es tomēr jautāšu par to ceļošanu. Tās tiešām ir visas vietas, kur jūs esat bijusi?
Grāmatā minētās, jā. Izņemot Romu, es neesmu bijis Romā. Roma ir pierakstīta no viena televīzijas raidījuma, ļoti tieši Romas teksts, bet teksts par romiešiem ir savukārt tas, ko es novēroju Venēcijā, ka katrs itāls ir patiesībā romiets. Viņš ir tik lepns tai savā dziļajā saknē, nu viņš ir romiets, viņš nav kaut kāds turnieki itāls. Ziemeļ Itālija. Viņi. Viņi ir romieši, šķirojot ielidotāju bagāžu, atverot taksometru durvis, pieņemot atceļotājus, apņemot, ieņemot ar savu runāšanu visu tuvīno gaisu, visu laiku, visu ceļu, no viena pieminekļa līdz nākošiem 100. Viņi ir romieši, satiekoties ik reizi, kā pēdējo reizi apskaujoties starp dienišķiem, no darbiem 1000 kart apskaujoties. Viņi ir romieši no laika gala, noliekot savus tiesības katram likumam, apmest līkumu, līdzņemot bariņu radinieku. Viņi ir romieši dziedot, šķiet kā itālieši visādi citādi tiešām romieši, ziedojot nabagiem, nepadodoties nodokļiem, o, viņi ir ļoti romieši, dodoties ielās un laukumos, nomētājot ar lāstiem un salātiem, augstāko likumu devējs, viņi ir pārliecināti romieši, nolādot nācijas nodevējs, nometot saplosīšanai, mediju lapsām vai vilkiem vai lauvām, viņi ir romieši, aizmirstot nuli nogāsto izbalojošos kauliņus tādā ātrumā, kā aizzib kārtējais amfiteātris ātri vilcienu logos, ak, ko tur viņi ir romieši, visos ceļos nenogurstoši aizmirstoties vīna smaržā, olīvju garšā, kaltēto tomātu aromātā viņi ir romieši, recepts paaudzēm krātas, līdz katrai odziņai sulīgo ķekaru šķīvī, līdz pēdējai vīģis sēkliņai, līdz sāta augstākai robežai, viņi ir romieši, nenolaižoties līdz rožainā. Marmora notikās izzūdošo šodienas samazg žurgai, viņi ir romieši, gurdi nolaižot žalūzijas par godu dienvidus nomidzim svēta lieta, viņi ir romieši, miegā un tu var izstiepties gaidot uz viņu parādīšanos ielās, jo viņi ir romieši, ielāgo viņi ir romieši, pārcilvēcīgi noguruši, tomēr nav pametuši tevi vienu, neapkalpot un apmulsuši aizmigušās pilsētas vidus laukumā, jā, viņi ir romieši, tevis dēļ laipnībai upurēti, pusnomodā sapulcēti, lai sameklētu tuvāko tualeti lepni gavilējošā barā ap tevi, viņi ir romieši garā. Visos ceļos, kā parādē, izcelšanās nav svarīgi, viņi ir romieši. Viņiem nav robežu, kalniem nav nozīmes, jūrām nav spēka, pretoties leģionam uzvarētāji, kas nāks pēc izrunāšanās, 1000 kārtīgās apskaušanās, dienišķās ziedošanas, izēšanās, izgulēšanās, pasaules izglābšanās, apskaušanās, izēšanās, izrunāšanās, viņi ir romieši. Pirms un pēc tavas caurlidošanas viņi ir romieši.
Ja runājam par pasauli, vai varat teikt, kur jums ļoti gribas atgriezties? Vai varbūt nonākt, kur jūs vēl neesat bijusi nekad?
Nonākt, kur es neesmu bijusi, man vienmēr ir ļoti gribējies vismaz kādā no Dienvidamerikas civilizācijas vietām, ko mēs tā ļoti banalizējot saucām par senajām indiāņu kultūrām. Bet no tā, kur es esmu bijusi, man ļoti gribētos atgriezties Zalcburgā, jo es esmu bijusi tīri kā ekskursants. Es labprāt tur būtu uz kādu no mūzikas pasākumiem. Labprāt es tur dotos varbūt kopā ar mazdēlu, kuram tas būtu svētīgi. Man ļoti patika arī Ziemeļvalstis. O, man ļoti patika Oslo. Redziet, ir laikam svarīgi, kādā kopsakarībā tu esi, varbūt, vai kāds ir tas arhitektūras un mākslas periods, kas tev ļoti patīk. Tur ir diezgan daudz tādas arhitektūras, nu, tajā centrālajā daļā es jau visu neizstaigāju, es jau arī tur neuzturējos ilgi. Bet tur man bija iespēja uzturēties nedaudz ilgāk, jo es biju darba sakarā pieredzes apmaiņā par vidas piemību. Bet man ļoti uzrunāja tā pilsētas telpa, kas bija piepildīta ar mākslu. Un tas man ļoti patika. Un tā bija laba māksla, kas bija ielās, telniecība un vidas dizains. Un tā sajūta, tas viss, ja? Tas man ļoti patika. Un daba. Un jā, un daba, tā, kas ir, nu, kad tu izbrauc tur pa tiem mazās saliņas, jā. Un katrā kāda maz mājelīte, kur kādi cilvēki visdrīzāk pavad brīvdienas, jā.
Kā jums šķiet, vai ceļojot arhitekta izglītību un darbs arhitektūras laukā, ir drīzāk palīgs vai drīzāk šķērslis? Ak, šeit viņi ir sacēluši to, un šeit es jau redzu, kā ir radies šis, vai arī gluži otrādi. Es pamanu kaut ko tādu, ko citi nepamana.
Es domāju, ka tas otrais. Man viena no labākajām draudzenēm, jau viņā saldē, Maija Deķe, bija ar daudzām izglītībām, bet tai skaitā ar mākslas vēsturnieku izglītību. Un mēs pa laikam smējāmies abas divas, ka mēs gājām par Rīgu, tad mēs runājām un redzējām kaut kādas tādas lietas, par kurām mums bija pilnīgi skaidrs, ka citi to neredz. Nu, mēs, piemēram, skatījāmies mājai uz augstākiem stāviem par pirmo, jā. Tā ir tā arhitekta izjūta, bet ir brīži, kad dažādās dzīves un darbības jomās un mākslās ir varbūt labāk nebūt profesionāli, nu, lai vienkārši baudītu. Es pieļauju, ka mūziķim pa laikam ir apgrūtinoši klausoties mūziku, ja? bet es to vienkārši baudu. Tā nu ir joma, kur es vienkārši baudu. Tāpat kā, teiksim, glezniecība vai grafika, es tur neesmu gudra un es vienkārši pielieku to mērauklu patīk un nepatīk, un vai man uzrunā, vai man liek par kaut ko domāt.
Vai jūs esat mētiecīgi studējis valodu, atskaņas, aliterācijas, arī vārdu izvēles?
Kā to ņem? Pirmkārt, es esmu uzaugusi mājā, kur ir bijis ļoti liela biblioteka. Padomu laikā tas bija svarīgi, jo mājas bibliotekā bija labākas lietas nekā publiskajā bibliotekā. Un otrkārt, tad, kad es sapratu, ka es rakstu un gribu rakstīt, tad es patiešām daudz vingrinājos, ne tikai tā, ka nu, to, ko es teicu, ka raksta dzejoli, kā vingrināju. Bet es vingrinājos arī tā, ka es, piemēram, sēdēju kaut kur, man bija kaut kāda garlēcīga nodarba, un tad es uz lapiņas rakstīju tāds gars virtens no vārdiem, vienkārši dažādā veidā, vai no redzskaņām, vai nu tādu spēlīti, ka es ņemu to vārdu, izmainu vienu burtu, dabūju citu vārdu un tā tālāk uz priekšu, ja? Tādā stilā, ja? Tā kā nostrādāts jau ir bišķi.
Nu jā, un to arī jūt un dzirdi. Vai tagad varat teikt, ka valoda jums pakļaujas pilnībā?
Protams, nē.
Ir jāpacīnās ar viņu.
Brīžiem ir tā, ka tu tekstā tu raksti, un tev ir tāda vieta, tu zini, kā tam ir jāskan un ko tam ir jāizsaka, bet tu to vārdu zemē nevar atrast. Nu, pēc laika atrodas, bet nu, tā ir ar to rakstīšanu. Es to stāstu tāpēc, ka, nu jā, jūs jau arī teicāt, tā ir tāda maldīga ilūzija, ka tas zēnieks tā viņam tā nobirst un gājas. Un man ir daži dzejoļi, kas ir atnākuši uzreiz gatavi un ir labi, bet daži.
Apgādes Latvijas mediji šogad dos jaunu Guntas Šnipkas dzejoļu krājumu, un varbūt mēs varam ar dzejnieces ziņu tajā ieskatīties un kādu pantu padzirdēt.
Vispirms ir jāsaka, ka šis krājums būtībā izdevē šo krājumu sauc par dzeju prozu. Ne man spriest, man pašai tas vairāk kā dzeju liekas, lai gan tie ir tādi dienu pieraksti, kas nav dienas grāmata īsti, jo tie pieraksti nav datēti un tādā secībā salikti. Tās ir tādas reakcijas uz dzīvē vēroto, uz to, kas notiek uz ielas un sirdī par pēdējiem gadiem, ieskaitot pandēmiju un karu Ukrainā. Katra šī teksta pirmais vārds ir arī virsraksts. Nolādēta, kā apņemšanās uzgleznot īsteni korektu svētbildi, nekaitējot neformālajām attiecībām starp cipticībnieku un mūsticībnieku bērniem, neoperējot arī kādām identitātes pazīmēm, nekopējot klasiķus, tomēr neceļot konceptuālu dumpi, nē, kur bija prāts, uz ko tādu parakstīties. Bet līguma summa tā vilināja, valdzināja un maldināja. Gars sfērās aizklīdas, miesa vāja. Bet mājās ģimene gaida, laika īsinot pārcilā pasaka iekrājumu. Aizej tur, nezin kur, atnes to, nezin ko, pilnīgi murgi, bet izskaidro vēl šo baldienu. Laimīga, kā virtuālā seja. Lasi kā grāmatā, nenobrīnīties tās pārpilnības. Tur pīrāga, picas un sautējumi, konservējumi un uzlējumi, zupas un deserti, maizītes sortimentā, sieri un desas, un konfekšu kastes izrotāts ar atlas lentām un, saprotams, sēnes klājienā. Sēnes ir klasiska vājība, jo UNESCO sarakstos neiekļauts raganu mantojums. Sēnes ir īpašais piedāvājums, ko lasīt, kad apriebies lasīt rakstītos vārdus, bet domas. Sasodītās domas graužas caur beku kātiem, kā tādi tār. Nebeidzama, kā kapeņu atklāšana. Zem tām kapu lauka, zem vēl uguns kape, ne ziņas, ne miņas, cik dziļi atklāsies dziļākais apbedījums lānis, un kā lai godā pirmat no kustoņu ribiņu pārakmeņojums, ja ne par kapiņiem, un kā zemes vēderā pārvārās lavā vispirmās radības pēdējās maltītes saturs, bet Ilons Masks, trakais Ilons Masks, atkal maksā par nākošās raķetes izmēģināšanu, kad kārtējā uzsprāgus, bet Ilons ir solījies novest līdz Marsam. Bezjēdzīga, kā asara svešajā kausā, kur vajag dzeramā ūdens, maizes, šķiltavu, malkas, segu, cimdu, cepuru, zeķu, sterilo saišu, pretsāpju un vispārējo medikamentu, nestuvi, lāpstu un kapļu vajag granāta astīšu. Ļoti daudz vajag granāta astīšana, maskēšanās tīklu un bruņu vestu nestuvi, tās jau minējām, veču vajag. Jā, vajag pulpulkiem jaunu veču. Tikai tādas nedzemdē citur nekur vien svešajā zemē, kur sievām jānakšņo vienam. Garlaicīga, kā Ēzupa deja uz savas valodas kapa. Atkalināt seju, atklāt pakaļ pilnībā seju tikko. Konceptuāli neerotiska kamera formāta ģimnastika, lai arī kapu dabā. Visumā atsvaidzinoši, ja kāda robi anatomijas zināšanās, bet varētu labāk izpildīt trīskāršos lēcienus. Toties Ēzups ir brīvs, beidzot pilnīgi brīvs, var dejot neatkarīgi no mūzikas, vismaz pašam tā šķiet. Salda. Kā? Dusa uz nāža asmens, galvenais nekustēties, bet sapņi tracina. Sapņi ir kaķi, kas medī nobēdzinātās atmiņas, lai pusdzīvus saguldītu uz labā, labākā, paša vislabākā rīta nekustīgajā krūtībā.